Det ikke så mange her, men jeg tror jeg kjenner ganske mange, fordi det var en ufin velkomst, som jeg begynner å bli vant til faktisk. Velkommen hit til Ball og til Pyro Pivos First Prize liveshow med to folk som sitter på krakker og prater piss og drikker øl. Kan du si litt om at det jo hyggelig å komme hit til et sted som like sinte som I hvert fall jeg på at FIFA har tatt fra oss gleden ved fotball-VM. Men det betyr jo ikke at vi må kansellere tidligere VM, så I dag, Rutkai, så skal vi blant annet snakke om da Tyrkia var gode I et VM. Det ganske sjukt at det har skjedd.
Ja, det ikke hver dag, eller det ikke hver dag det skjer, og det litt gøy å kunne, når man ikke kanskje den eldste, og kunne på en måte se tilbake og tenke at, faen, vi var gode en gang I tida, så vi jo.
Ja, det var faktisk det, og vi skal I dag prate litt om da, altså VM 2002, da Tyrkia var gode. Etter at vi ferdige med å prate, så blir det også visning av bronsefinalen I 2002. En liten strek I regningen da jeg inviterte deg, det var jo at du var I barnehagen, du, da Tyrkia var gode. Så det blir, håper det noen onkelfortellinger og sånn du har. Fordi du tok vel ikke helt av selv, kanskje, da det ble medalje?
Jo, da jeg var sikkert med pyro I hånda som femåring. Neida, men som enhver gal tyrkisk store, så det ofte en onkel eller en far eller en halvonkel I bildet. Så det nok av historier, vil jeg tippe.
For de som ikke så vant med tyrkisk kultur, da. Så det ikke tilfeldig at vi nevner onkler. Mm. For det det galeste I samfunnet, de onkler.
Ja, det jo ofte fedre som kanskje litt konservative, så det en onkel I familien som veldig sånn, tar deg med på ting og viser deg litt retninger. Og så hører du ofte mange sier, du må slutte å være som onkeren din, du begynner å bli ganske lik onkeren din, du kommer til å ende opp som han, og så videre, og så videre.
Ja, onkler, ass. Jeg onkel selv, så jeg skjønner akkurat hva du snakker om. Det altså ikke veldig mange folk her I men det to siffra, og Torsi, det flere enn da tinget var her for et par uker siden? Yes, så vi har slått tinget. Ja. Så det betyr at du og jeg, Rutkai Sabri og Morten Gallåsen, vi større enn Frode Lia og Andreas Seljås. Og da kan vi vel egentlig gi oss for I kveld?
Ja, jeg
åpnet det jeg ville.
Vi gjør oss på topp.
Men ok, nå sa jeg etternavnet ditt for første gang, det burde jeg kanskje gjort tidligere, men du jo da altså, tyrker av natur, og med etternavnet Sabri, så måtte det jo bli, det kunne bare bli en klubb for din del.
Ja, og spesielt når han også, I likhet med meg, også spilte forsvar, så var det en slags destiny at jeg også ble Galatasaray-supporter.
Men spilte Sabri noensinne forsvar, selv om han var høyrebekk?
Altså han startet jo egentlig som høyrekant, og så ble det sentralen mitt, og så ble det høyrebekk etter hvert, da, fordi ja, tyrkere ganske dårlige på å produsere bekker egentlig.
Ja, han var da en høyrebekk som I praksis bodde på de siste 30 meterne inn mot motstanderens mål.
Ja, og så han jo kjent for å altså, spille fotball I over 20 år, ikke kan... Jeg tror jeg sjeldent kanskje sett ett eller to presis innlegg I hele karrieren hans. Til å være høyrebekk, så det ganske godt levert til egentlig å ha to presis innlegg.
Det en av mine første, sånn, da jeg klarte å få litt sånn kulturell kredd da jeg var I Tyrkia. Det var da vi hadde ja, noen lokale venner som jeg hadde anskaffet. Vi fikk tak I en ball I parken, og så sleiva jeg noe så ville helvete, så ballen gikk jo 5 meter borta for den jeg skulle sentre til. Og så sa jeg bare, Sabri Gibi. Som betyr akkurat som Sabri, og da lo de godt. Da skjønte jeg akkurat hva jeg mente.
Ja.
Så var du mer treffsikker enn navnebroren, eller?
Ja, jeg har mål og assist I karrieren min, så jeg vil si jeg var mer treffsikker, men jeg var ikke like rask og like arbeidsvillig, da. Så kanskje derfor jeg endet opp på puben her, og han endte opp I Galatasaray. Da.
Ja, jeg tenker at Galatasaray et publag, men første skudd avfyrt.
Ja.
Men det ble altså Galatasaray for din del. Det, altså, dette har vi snakket om I tidligere episoder av Pyro Pivo, men mange tror jo at det sånn at du blir født inn I en Galatasaray-familie, eller at det de I den regionen eller den delen av byen de holder med det laget og så videre. Det jo ikke så enkelt. Altså, Hvordan var veien til Galatasaray for din del?
Altså, den egentlig veldig interessant, fordi at min far jo ikke tyrkisk. Han jo iraner egentlig. Da han kom til Tyrkia i, på 80-tallet, så var, ble han sammenlignet med en på Galatasaray som het Ord Tuteneker. Og så begynte han å se på tyrkisk fotball, da, og han falt veldig for Galatasaray spillestil, fordi Galatasaray veldig kjent for å ha et veldig offensivt lag og veldig offensivt spillestil. Så det var på en måte sånn han ble forelsket i Galatasaray. Og på en måte, så for meg har det egentlig vært helt tilfellig at pappa flykta fra Iran til Tyrkia, møtte mamma, og så kom de til Norge. Og det litt sånn, så ble jeg Galatasaray-fan da, men jeg lærte jo mye mer selv enn at det kom fra familien, fordi at pappa introduserte meg aldri for Galatasaray, tok meg med aldri med til kaféen, siden vi ikke hadde TV-kanaler hjemme. Jeg måtte liksom følge med på tyrkisk VG Live selv, og se på resultater. Gjorde det en hel sesong før jeg på en måte, vi fikk kanaler hjemme da, og da hadde på en måte allerede kjærligheten startet fra min side egentlig.
Men altså, du sa tidligere at man blir jo bomba med en sånn her ikke ender opp som onkeren din. Mm. Det var ikke sånn at du hadde onkler som holdt med Fenerbahçe, Besiktas, Trabzon, Bursa?
Nei, altså min mors side jo faktisk bare Galatasaray-fan, bortsett fra min avdøde bestefar og bestemor som Besiktas-fan. Og bestefar var jo Fenerbahçe-fan, mens onkel, tante og mamma jo vært, liksom, ikke ihuga, men onkeren min har vært veldig Galatasaray-fan da. Ekstremt også faktisk.
Og så var du jo litt for ung til å virkelig glede deg under VM i 2002, som vi skal komme tilbake til det i større detalj, men du har jo etter hvert blitt gammel nok til å sette pris på tyrkisk fotball og dra på tyrkisk fotball. Hva er det som fetest med å dra på Galatasaray-matcher?
Altså det som fetest er jo egentlig hele opplegget, alt du... For det sånn, jeg føler litt sånn, man blir forelsket på nytt for første gang. Du får liksom sommerfuller i magen fra du liksom møter opp på Gardermoen. Du har liksom kjøpt den dyreste pils som finnes i Norge. Du skal på flyet, og så er det sånn... Jeg elsker mest det å reise ned med venner og kunne bare gjøre egentlig hva faen man vil. Og liksom kunne se på mulighetene og... for at det skjer jo ganske mye rart da. Det jo alle de uforventende tingene, alt fra liksom... støt som har skjedd med politiet, alt som har skjedd for eksempel når man møtte bortefansen, for det jo først nå man har jo forbudt bortefansen å komme, men før har det jo vært at flere ganger at noen bortefans har prøvd å på en måte invandere våre områder, og da har det jo på en måte vært litt sånn koalisjoner og litt sånt da, og det jo på en måte de spenningene og det adrenalinkikket man får da, som på en måte det beste med å kunne reise ned, og så det jo rent objektivt verdens beste lag å se på da.
Verdens beste lag?
Ja.
Ja, det... Hvor mange av disse har du drukket?
Nok til å påstå og ikke stå for det.
Ja, vi får ta det i gatene etterpå. Men apropos gatene, altså det jo VM-pause i Super League, så mektige fener må vente litt på å få ta imot gutta dine. Men det foregår jo fotball i Tyrkia for det, allerede i Birinci League, altså ligaen under Super League, og veldig mange, igjen det ikke mange her, men en stor prosentandel her, vet jeg, har sett noen videoer fra et Izmir-derby ganske nylig, hvor det først, altså min første reaksjon var å le, fordi det første jeg så var hans supporter som kom løpende inn fra siden der, og heva cornerflagget som han hadde med seg, på sånn ordentlig tegnefilmmåte over hodet, som om man hadde en sånn Per Ulv Bippe Stankelbein klubbe, og bare banker den i bakhuet på en keeper, tror jeg det var.
Ja, det var keeperen til bortlaget.
Ja. Dette da kampen mellom Altay og Göztepe i Izmir. Vi kan jo, før vi tar hele den seansen her, vi må jo si litt om Izmir-fotballen.
Ja.
Fordi... Istanbul gærent, og det vet alle som har sett en fotballkamp i hele verden. Men Izmir, det villere.
Ja, altså, for det som med Izmir kontra Istanbul, at Izmir veldig sånn, kall det sånn folkelig, og veldig sånn der, du har veldig sånn, det vi kaller på tyrkisk Mali, det liksom bydelsgutter som har vokst opp, liksom fattig strøk, som på en måte ikke har noe filter, det liksom det mest de med kortest rundt i hele Tyrkia, det barn som vokser opp i trange strøk, og de har på en måte en kjærlighet og en passion, det klubben de heier på, og der klubbene bydelsklubber, For Izmir en stor by på cirka 5 millioner mennesker, men de fire store lagene, det fire store lag der, alle sånn bydelsklubber, og det veldig stor sånn tilhørighet. Og jeg studerte jo i Izmir, og var aktiv i Ultrasland, som var knyttet til universitetet jeg studerte på, og selv de var veldig sånn at de ekstremt forsiktige, for de vet at kødder du med noen der, Da er det fort bråk, altså. Og det har jeg hørt flere historier, jeg kommer tilbake til det senere, men det er Izmir-lagene er det faktisk er det de siste du kødder med, ass.
Ja, men det er det jo. Og det er jo en by som, altså du sa 5 millioner mennesker, den er jo større enn de aller fleste byene i Europa. Mm. Mange her hadde sikkert ikke hørt om den før vi nevnte den nå. Gigantisk, og i motsetning til Istanbul, da, så er det veldig sånn geografisk knyttet hvem du holder med. Og det er jo da fire store klubber som aldri har suksess. Til tross for at byen er, nå fikk det til å høres ut som et brutalt sted å være, men det er jo en flott by.
Ja, det er en nydelig by. Det er en, altså, jeg synes den er finere enn Istanbul, for den har en helt egen charm, den har hav, den har liksom alt å by på tyrkisk kultur. Så det er en by jeg anbefaler alle å besøke og dra på kamp. Jeg var jo også på Altaykamp faktisk når jeg var der, fordi at når jeg hadde først hadde mulighet, hvorfor ikke? Mm. Prøvde å komme meg inn på Altay-Göztepe-kampen som var der samtidig, men fikk ikke tak i billetter og ble sterkt advart egentlig om å reise dit. Så angrer litt på at jeg ikke tok den sjansen, men jeg har veldig lyst til å dra tilbake og faktisk se et rivaløperas, fordi at det er en helt annen stemning enn det som er i Istanbul.
Ja, for du får, altså Istanbul-laget, til tross for all lidelsen man opplever, så får du jo en release da, i form av at man vinner noen troféer og sånn innimellom. Mens disse lagene kaver stort sett i divisjonen eller divisjonene under, og når man først oppe en gang, så det sånn, Göztepe ble regnet som dritgode når de ble nummer 7-8 i Superliga, og etter hvert så rykket de jo ned igjen. Så de har jo ingenting, og når de først møtes da, og det smeller noe så jævlig også da. Men tilbake til den videoen, så er jo det der komiske cornerflagg-slaget. Det er jo faktisk ganske, altså han treffer hardt med den tynne, bøyelige plastingsen, men det var jo en foranledning til at dette skjedde.
Ja, altså hele opplegget er veldig sånn surrealistisk egentlig, fordi at for en som har vært mye på fotballkampen i Tyrkia, sett vet hvor egentlig systemet fungerer, vet hvor strenge de dørvaktene og sekuritasene er der, så var det veldig rart, for jeg fikk se en video på Twitter av hele videoen, ikke bare han løper, men går ned fra tribunen. Og for å være helt ærlig, jeg tror veldig på at da tenkte politiet, hva er det han gjør, eller hvem er han? Fordi at de bare satt og så på, jeg var litt sånn, hadde det vært, la oss si, hadde det vært Istanbul, la oss si en Galatasaray-Fenerbahçe-kamp hvor en hadde hoppet ned, hele politistadion, alle politifolk på stadion har vært rundt han. Han gikk inn, late som han var sjef på den stadion, reiv ned cornerflagget, politiet bare satt og så på, og slo ned keeperen. Og da tenkte man liksom, som du sier, ja, det var sånn, ja, lattes typisk første divisjon i Tyrkia. Men, altså, ser du i videoen som skjer etterpå da, hvor de på en måte fyrer den raketten, det var i hvert fall seriøst som rakett, jeg vet ikke helt om du så noe annet.
Jeg trodde først det var kasting av bluss, men den går jo så rett og direkte. Altså, jeg tror det er en rakett.
Ja, så tror det er en rakett, og da ser du liksom de fyrer da. Og så tenkte man, så var det veldig mange som var sånn, hvordan er de får inn på stadion? Fordi at i Tyrkia så må de gjennom, ok, her er forskjellen, komisk forskjell mellom Norge og Tyrkia. Jeg var på Sarpsborg borte med Godse en gang, jeg er Godse-supporter i Norge, og så hadde jeg nok av pyro, nok av alkohol i lommene mine, og da får jeg dørvakta, har du noe ulovlig på deg? Og jeg svarer pent, da, ingenting på meg, går inn. Mens der så blir du kontrollert 3-4 ganger før du får etter å komme inn på stadion, så blir du kontrollert inne på stadion. Men der hadde de vært ganske smarte og gjort en avtale med ambulansepersonalet. Så de hadde smugglet inn alt via ambulansepersonalet, for de sjekket tydeligvis ikke. Så ambulansepersonalet hadde fått inn alt av raketter, pyro og alt det der, lagt inn på doen. Når de kom inn på stadion, så var det bare gå inn på doen, hente alt, og så fyre.
Det minner meg litt om noen apoteker i USA, som også er liquor stores. For det de ambulansefolkene her gjør, er jo egentlig å skape business til seg selv. Så de dro på den kampen og var litt redde for at skal vi bare stå her hele dagen uten at vi får fleksa skillsa våre litt? Nei, vi gir folkene noe brennbart, og så får vi litt å gjøre vi også.
Men det morsomste med den saken jo, jeg satt og leste rapporten som kom fra politiet, som, altså avhørende, og da var han enig som sa at jeg var ganske påvirket alkohol, jeg husker ikke hva jeg gjorde, jeg visste at det var en rakett eller at det var en pyro, jeg skjønte ikke helt hva jeg gjorde, og hadde jeg på en måte vært edru, så hadde jeg ikke gjort det. Så tenkte jeg inni meg, du vet veldig godt hva du gjorde der. Du trenger ikke å skylle på alkohol. Så, men det så sjukt at det der skjer liksom... Altså det jo veldig sånn planlagt, for du ser jo at de kaster først en røykebombe, for at på en måte ingen skal se noe, og så fyrer de av den raketten, og det som veldig sånn sykt jo at de var jo inne på stadion i 6 eller 7 timer totalt, altså bortefansen, fordi politiet skulle liksom inn og se på alle videoer og finne ut hvem det var som hadde gjort den ugjerningen da. Men de fant aldri egentlig sånn, de tok veldig lang tid før de fant hvem det var, og da hadde folk vært der inne 6-7 timer, og så hadde du var en politimann som ble knivstukket også utenfor stadion, fordi at Gustafsson gikk jo ikke vekk fra stadion. De ventet utenfor på Altai-gjengen for å ta dem som revansj, men jeg vet ikke, altså, der føler jeg som en stor forskjell på Istanbul og Izmir-politiet. Det virker som at de nesten la opp til at de kunne møtes, men i Istanbul hadde det aldri skjedd at de to lagene kan gå en gang over siden av hverandre.
Du skjønner jo litt hvor crazy det når man lanserer Istanbul som det trygge opplegget, altså trygge alternativet. Men vi har jo egentlig et tema, Rukai, og det landslagsfotball. Og vi skal jo etter hvert snakke om at Tyrkia ikke så gode lenger, men de har jo glimtet til i et par mesterskap, altså det jo... ja.
To mesterskap.
Ja, ikke sant? Ja, et par. Men nå holdt jeg på å si at jeg skal ikke spoile kampen etterpå, men den gikk jo for 20 år siden, så det ble jo medalje i 2002. Og så ble det jo semifinale i EM i 2008. Og utover det så har det ikke vært rare greiene. Men vi kan jo starte med 2002 da. Du ruller rundt, akkurat blitt stuerein, begynte å drekke litt fordi onkeren din ditt og datt. Hva det du husker fra den sommeren? Det da VM i Japan og Sør-Korea, og Tyrkia, det var vel første VM jeg i min levetid, tror jeg, som Tyrkia var med i det hele tatt, og ender da med medalje. Hvordan var det for deg? Eller hva merket du ut i det?
Det jeg merket ganske lite, med tanke på alderen egentlig, men jeg har fått høre fra både liksom min pappa som var veldig fornøyd, og familien nede i Tyrkia, og sånn, pappa sa jo liksom at det var veldig lik stemning som da Galatasaray tok gullet i UEFA i 2000. Det var bare altså, i lille Drammen så var det jo stenging av veier, det var sånne bilturer hvor man tuta ned hele byen, folk skjønte, folk fikk ikke sove, og det var veldig sånn. Vi har et område som heter Fjell, da, og der bor det ganske mange tyrkere i Drammen, og det var på en måte, den ble tørnet til et sånn folkefestområde, da, når Tyrkia tok bronsje. Og det har jo skjedd i den bydelen flere ganger, hvor når ett lag vinner serien, så blir jo den bydelen om til en sånn folkefest for det laget, eller da landslaget, da, når de vinner eller gjør det bra.
Fjell i Drammen, altså. Der koker det som faen når det skjer ting i tyrkisk fotball. Det verste at jeg visste det fra før. Det er noe folk prater om.
Ja, altså, Fjell er jo veldig sånn kjent område i... folk skal ha det til at det skal være sånn der i ghettoområdet, men det jo ikke det. Det greit, det man blokker der, men det jo hovedsakelig mennesker som meg og deg som bor der egentlig. Men siden det ganske mange etniske... Nei, ikke etniske, det jo 50-50, men det jo veldig mange ihuga mennesker som bor der, da. Så det kanskje derfor.
Mennesker som deg og meg, ja. Vi jo krislike.
Ja.
Men ok, du merket jo ikke så mye til det selv, men du har jo familie, og det var kaos på Fjell. På eller i Fjell?
Jeg blir på.
På Fjell. På Fjell i Drammen. Men siden du nevner UEFA-cupen 2000, så er det jo, det er ikke helt urelatert.
Nei, det er en rød tråd her.
Ja, for det var jo 2 år tidligere bare, og... Det var ikke rent få Galatasaray-spillere i den VM-troppen.
Nei, og det er det jeg mener er veldig sånn... folk ikke vet, fordi at man kanskje tenker på at det er som Tyrkia som et landslag, men det henger en veldig rød tråd egentlig fra 96, mener jeg da. Da Galatasaray vant ligaen i 96 og vinner 4 år på rad. Og på det landslaget i 2002, av de folka som spilte 6 eller 7 kamper, så var 7 til 8 personer i startelveren fra Galatasaray. Det skal sies at typ Emre Belözoğlu og Okamburu, Kakan Şükür og de var jo i andre klubber, men de hele den gjengen, forsvaret og midtbanen, hadde spilt sammen i Galatasaray. Så det var jo spillere som kjente hverandre ekstremt godt. Alle hadde kommet enten fra akademiet, eller kommet til Galatasaray veldig ung alder. Så jeg liker å si at det, den medaljen der er egentlig både Galatasaray og egentlig Fatih Terim sin fortjeneste, fordi at det var han som har bygget den, det laget da.
Ja, og det altså det nesten overraskende hvis man går tilbake og ser på dette, at det ikke var Fatih Terim som trente det landslaget. For det sånn man bare, det måtte det jo være. Men det var en annen fyr som gjorde det.
Det var Kjennal Gunners, men
Ups.
Det går bra. Men det er jo en veldig sånn, mange har jo prøvd å forestille han til at han skal være en bedre trener enn Fatih Terim på grunn av nettopp han fikk til det han gjorde i VM. Men jeg vet ikke helt om jeg er egentlig sånn inhabil til å si noe om det, fordi at, eller om jeg er inhabil, fordi at jeg er jo Galatasaray-fan, og Terim er jo ikke bare en trener for oss, han er en far. Terim er for oss en urørlig person. Vi pleier å si at Terim, den som selger Terim, selger klubben og har ikke vår støtte. Så jeg tror Kjennal Gunnars er en trener som er helt ok, har aldri hatt noen store prestasjoner egentlig klubbmessig. Hadde en turnering med landslaget som ikke på en måte er hans fortjeneste. Så jeg tror liksom at han er veldig sånn, for meg en veldig oppskrytt trener egentlig.
Men han er jo, altså er det Trabzon som har oppkalt stadionet sitt etter han? Altså,
ja, han har vært han
er,
det, ja.
Hvis det er en sånn rangliste, da, så, og du setter Fatih Terim først, så er det ingen tvil om at Kjennal er nummer 2.
Ja, det kan jeg være enig med, at Kjennal Gunnars er nummer 2. Han er jo, som du sier, han har jo fått en stadion oppkalt til seg i Trabzon, det er jo der han var keeper i flere år, og har trent den klubben, tror jeg, 5 ganger, og har 0 ligagull med Trabzon, og har kun 2 med Besiktas, og en god sesong med Bursaspor i 2014-2015, mens Fatih er jo en vinner da, gjennom historien, både i Galatasaray, på landslaget, og Italia egentlig, selv om det var en kort periode i Italia da.
Ja, den ble kort, men det var Milan.
Og Fiorentina, først Fiorentina, så ja. Milan.
Det er ikke noen køddeklubber altså.
Nei, det er, og han var suksessfull der også, men der liksom er det indre krefter da, som har på en måte som ødelet hans karriere da. Så, men det er en helt annen historie. For det, jo, så fun fact egentlig, det er litt morsomt egentlig, fordi at da Fatih Terim fikk sparken i Fiorentina, så det som tok over etter han, det var Roberto Mancini. Og da han kom tilbake til Galatasaray i 2011-sesongen, så fikk han sparken i 2013, og da var det Roberto Mancini som ble erstatt over han igjen da. Så 2 ganger i hans liv så han ble erstatt av Mancini, en i Fiorentina og en i Galatasaray faktisk.
Så Mancini sjekker alltid hvor, eller hvordan Fatih Terim gjør det et sted, for å finne ut hvor hans neste jobb blir?
Ja, jeg tror hvis han hadde spurt Fatih Terim, så ville han sikkert 30 italienske landslag. Han snakker italiensk flytende, så hvorfor ikke?
Ja, det skal man være glad for, fordi engelsk er ikke så stødig.
What can I do sometimes? It's the football.
What can I do sometimes? It's the football. Det er som når min venn Roy her sier sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Som Gattuso begynte å kopiere fra Roy noen år senere. Dette er ikke holdt på å si manuset vårt, i den grad vi har nå, men topp 2, Fatih Terim, Kjennal Gunnars. Hvis vi skulle lage en pall her, og en tredjeplass, da blir det er langt steg ned, altså. Selv om det er, altså jeg tenker sånn,
Hvem hadde du valgt egentlig? Jeg er litt spent egentlig.
Første som faller meg inn er Mustafa Denizli.
Ja, den er litt vanskelig egentlig. Oi, da kan man begynne å diskutere om man kan sette Denizli over. Altså, det som er sånn, for å fortelle om sånn kjapt om Mustafa Denizli, er jo fra Izmir, toppskår i Altay, men en Galatasaray-fan egentlig, men han har vunnet ligaen med Galatasaray, med Besiktas og med Fenerbahçe. Så han er jo høyt respektert i alle klubber, men han er jo Galatasaray-fan, så man kan jo fort diskutere om han egentlig er nummer 2.
Det er såpass.
Ja, ja.
Altså, snakker du ned Kjennal sin hånd på dette bronselaget?
Jeg har aldri vært fan av han. Hater han.
Ja, så jeg synes jo Trabzonspor er verre enn Galatasaray. så når de oppkaller stadionet etter han, så, så havner han på shitlista mi ganske fort. Altså. Laget i 2002. Du namedroppet en del spillere i sted. Det er vanskelig å komme utenom Hakan Sjukur. Selv om han skårer ikke flest mål. Det var en fyr som kom fra ingen steder som gjorde det.
Ja, det var jo en skinna kar fra Ankara. Nei, fra Adana, Hasan Sjørs.
Var vel Ilhan Mansud som skulle...
Ja, så beklager, herregud.
Han var ikke skinnet.
Nei.
Han var en manke.
Ja, jeg tenkte, beklager flest mål, jeg tenkte han, Hasan Sjørs fikk jo faktisk... var jo med i Ballon d'Or etter det VM-et faktisk, hvor der jeg satt litt fast med. Ja.
Har du sett bilder av Hasan Sjørs i disse dager?
Ja.
Han ser ikke ut som en kandidat i Ballon d'Or.
Nei, han kan jo gange meg med... 100, så har du Hasan Sjørs.
Ja, han har blitt omfangsrik.
Ja, eller har du noe sett bilde av Wesley Sneijder siste kanskje året, så er ganske lik han også.
Det sånn man blir av å spille i Galatasaray. Ja. Ettervirkningene brutale.
Ja.
Men ja, vi kan jo snakke litt om Hasan Sjørs, altså Ballon d'Or-kandidat. Mm. Og når jeg nevner det VM-laget, så er det er Hakan, og så er det et par andre. Hasan Sjørs er alltid nevnt av folk, og alle lurer på hva skjedde med han etterpå.
Ja.
Hva skjedde med han etterpå?
Han ble verden i Galatasaray. Ja. Og jeg husker han vel, altså han har alltid vært der, og jeg har blitt sånn, han var jo sånn aggressiv, typisk tyrker, aggressiv, kort lunte, gjør egentlig alt for klubben, ekstremt, jeg vil ikke si ekstremt teknisk spiller, egentlig han var rask, hadde løpskapasitet, og på den tiden trengte man ikke å være teknisk egentlig, det hjalp med å løpe. Så han kom ganske langt med det.
Han kom langt med det, og det å se kul ut.
Ja, han var skinna.
Ja, folk likte den.
Ja, han var gal.
Han var gal.
Hvis du ser liksom noen klipp av han, og ser øynene hans, så litt sånn, I'm gonna kill you look. Han har det liksom den stilen liksom.
Ja, han har det, og spilte jo da stort sett for... vi glemte å nevne kallenavnet til Fatih Terim, for det ganske hardcore.
Ja, keisen eller herskeren.
Mm.
Og det fikk han faktisk i Italia.
Det var ikke på grunn av... Jeg var helt sikker på at det var på grunn av UEFA-cupene. At han hadde erobret kontinentet.
Ja, men altså, det var på en måte Italia. Det begynte å begynne å få liksom, det fotfeste. Så det begynte å komme jo sånn grande Terim også veldig mye. Men Imperator, det er fint også.
Ja, det nydelig. Og du har da Hasan Sjørs som clean gal og spiller fotball for keiseren. En annen som vi må snakke litt om er jo selvfølgelig Hakan Sjukur.
Ja, det er vanskelig å ikke snakke om tyrkisk fotballhistorie og VM 2002 og ikke snakke om Hakan Sjukur.
Det har blitt en helt sinnssyk historie faktisk.
Mm.
For ja, du kan jo, før vi kommer til hvor han er i dag, så kan du jo fortelle litt om standinga han har hatt i tyrkisk fotball.
Ja, altså vi snakker om en spiss som... kom til Galatasaray er veldig ung og skårte mange mål. Han er den spilleren som har skårt flest mål i tyrkisk fotballs historie på klubbnivå og også på landslagsnivå, hvis vi skulle ta helt feil. Og har jo vært en ekstremt populær spiss i alle år. Hver gang det kom en ny spiss, spesielt i Galatasaray, så var det sånn, dette er nye Hakan Sjukur. Det var liksom han som var det forbilde, det var han som han var seven da, når man så etter en ny spiss, han skal være høy, han skal kunne score mål med hodet, med høyre, med venstre, altså han skal være så komplett. Så gjør han det bra i Galatasaray, gjør det helt ok i utlandet, kommer tilbake, gjør det fortsatt helt ok på landslaget og i Galatasaray, så legger han opp da, og så ja.
Men når han legger opp, så er han vel, håper jeg, moderne tids mest populære og største spiller?
Ja, han, og uansett, hvis du møter folk som ikke kan noe om Tyrkia, så vet alle hvem Hakan Sjukur er.
Mm.
Alle sånn, du er det fra Tyrkia. Ja, Hakan Sjukur, alle vet hvem han er.
Ja, så virkelig sånn her, det første fotball, altså når man som nordmann i gamle dager dro utenlands, så sa folk Solskjær og Karev, liksom. Nå sier de Haaland.
Karev også spilte i Beşiktaş, og det er også verdt å nevne, han har spilt i Tyrkia faktisk.
Ja, Beşiktaş hadde mange nordmenn.
Ja, de hadde Thomas Myhre, for de som ikke visste det.
Ronny Jonsen var det.
Ja, det har vært mye...
Aril Stavrum.
Ja, så det har vært mye... Dere har vel ikke hatt noen nordmenn, hvis ikke det er helt feil.
Joshua King nå, da.
Ja, Joshua King nå.
Men han er første.
Ja, han er første. Det har vært mye... Ja, vi har jo hatt Martin Linnes, Omar, og nå har vi Fredrik Mitsjø. Så ja. Det har vært nok av nordmenn der også.
Ja, det er... mange som drar til Istanbul og få som blir lenge av, ja. Av nordmenn. Men ok, Hakan Sjukur jo da på denne tida deres solskjærsid. Mm. Altså helt enorm standing både I eget land og utlandet. Og så legger han opp, som du sier. Det ikke godt sånn... Han ikke den store helten I samfunnet lenger.
Nei, men det verdt å nevne liksom den... det jo noen år mellom fra å være helt til å være... ikke, altså, jeg liker å sammenligne Hakan Sjukur med Lord Voldemort. Han liksom vår Voldemort. Litt fordi at du skal ikke nevne han, du skal ikke si navnet hans. He's the man, hva det man sier da? I Harry Potter, The Forbidden Name eller sånn. Mm. Du skal ikke nevne hans navn. Men etter at han la opp, så var han jo veldig sånn frontfigur for da nåværende regjeringen I Tyrkia egentlig. Han har vært veldig brukt av regimen I Tyrkia I dag på forskjellige ting. Han ble stortingspolitiker for dagens regjering også en gang I tida.
Ja, for dette en viktig del av hvor vi skal. Mm. Han har gjort en stor innsats for partiet til Erdogan. Da.
Ja, han har vært stortingspolitiker, han har vært fotballreporter. Altså, det var en periode han satt både på Stortinget og var ansatt I da det som heter nå Bainsport I dag da, og kommenterte fotballkamp I helger og var på Stortinget I hverdagene. Og det var til og med snakket, men jeg husker det kjempegodt, I 2011 var det snakket om at han skulle bli idrettsminister. Det var, gikk veldig mange rykter om det, fordi han var liksom, for ingen annen skulle være idrettsminister enn han da. Men det skjedde ikke. Og så kom jo, melder han seg ut av partiet I 2013 på grunn av uenigheter, og så skjer det, et militærkupp I Tyrkia hvor på en måte hvor Hakan Sjukur blir beskyldt for å på en måte være en del av den bevegelsen som man hevder står bak den gjengen og han måtte da flykte til USA alt hans eiendel I Tyrkia ble fryst faren hans sitter vel fortsatt inne om vi ikke tar helt feil og nå kjører han Uber og underviser på universitet I USA I Pennsylvania
ja rett og slett.
Og blitt YouTuber da. Det verdt å merke. Han har blitt YouTuber.
Han har blitt YouTuber?
Ja, han har egen YouTube-kanal, så bare å sjekke ut. Han, men jeg var kanskje litt forsiktig, for hvis du sjekker den ut, så kan det du bli arrestert når du kommer ned. Mm. Fordi, jeg vet ikke om dere fikk det med dere, men det veldig morsomt. Det var Marokko, ikke Spania-kampen, Marokko siste kampen hadde før Spania, skårte et veldig tidlig mål. Sa kommentatoren at dette var turneringens tidligste mål. Men... og så sa han at men rekorden ligger fortsatt hos Tyrkia med Hakan Sjukur og som jo fakta Hakan Sjukur har jo det tidligste målet
I VM-historie
og han fikk sparken på direkten for å nevne hans navn han ble tatt av I pausen så måtte bytte kommentator og I pausen la ut en tweet at han har terminert kontrakten sin med den tyrkiske statskanalen TRT og han arbeidsleder per dags dato fordi han fortalte fakta som veldig sånn åpenbart så hva skal han si at og dette veldig sånn, det her må jeg faktisk nevne fordi at når jeg ser på Galatasaray sin TV-kanal, og da viser du selvfølgelig, la oss vi skal møte lag X I helgen, så viser de gamle mål man har skårt mot de klubbene. Og det to spillere de har fjernet fra det. Og det husker jeg veldig godt, for jeg så et tidligere opp mot Ankara Gücü. De fjernet målene til Serdar Aziz, han som stopperen I Fenerbahçe nå, og alle målene til Hakan Sjukur. Og det liksom, de viser også reprisen til den berømte Leeds-kampen, hvor Hakan Sjukur skårer mål. Altså, han ikke til stede. Og det samme gjelder jo også Netflix-serien om Fatih Terim. Der også så virker det som man ikke har vunnet UEFA-cupen, fordi man har sensurert alt som Hakan Sjukur gjør I alle mulige TV-klipp. Det liksom, du ser helt borte. Og det veldig sånn, det blitt en veldig stor diskusjon også internt I Tyrkia, at greit, man kanskje ikke anerkjenner han eller, lenger, men det sånn, den cancel-kulturen han opplevde da, har vært veldig sånn der... Altså, han har blitt sånn der skikkelig cancelled, og det en diskusjon I Tyrkia om det greit å cancele han helt, eller skal man på en måte, greit, han har tilhørt en bevegelse man ikke liker, men vi kan ikke fjerne liksom, han helt fra liksom, TV-en og de gamle klippene, så han jo liksom, ja, gått fra å være Harry Potter til å bli Lord Voldemort egentlig I Tyrkia.
Ja, men det jo Tyrkia I et nøtteskall, egentlig.
Ekstremt også.
For hvis vi snakket om Izmir I sted, altså flyplassen her jo oppkalt etter Adnan Menderes.
Ja.
Altså, flyplassen I Tyrkias tredje største by, en av de største og viktigste flyplassene I hele landet, en av de største byene I hele landet, oppkalt etter en fyr som ble hengt for Landsvik. Mm. Så han, ja, veien mellom helt og antihelt. Det...
Ja, altså, vi har jo også universitet. Ja, altså, ja vi har jo også... Ja, Tyrkia et veldig interessant land ja. På mange måter. Altså, man kan skrive en bok om hvor egentlig... Altså, også ting henger sammen egentlig. Så, altså, det to ting tyrker har lidenskap for. Det fotball, og så det politikk. Utfordringen at man veldig sånn, heier man på et lag I Tyrkia, så man samme mentalitet på et parti I Tyrkia, ikke sant? Så du kan tenke hvor, sånn, hvor passion egentlig alt da, egentlig. Så liksom, både det å diskutere fotball og politikk, det veldig sånn vanskelig da. Som du sier, men det også veldig ironisk at man har... ikke bare flyplasser, men skoler oppkalt etter mennesker som man har henrettet.
Yes. Men altså, historien om Hakan Şükür da, altså fra hele nasjonens favoritt til en fyr som du får sparken for å si navnet. Og det ikke sånn at vi skal se på dette, og så får du svar om et par uker. Du får sparken der og da.
Ja, det var helt sykt, fordi at jeg, altså, jeg ser jo ikke på VM, men jeg jo ganske aktiv på Twitter, Og så var det noen som la det, jeg bare, det her kan ikke stemme, tenkte jeg, dette å tøye streken. Og så viser de noen klipp fra første omgang, og så kunne du høre, og andre gang, du hører at det forskjellige kommentatorer. Og så du selvfølgelig tweeten til han karen da, at nei, nå har jeg på en måte terminert kontrakten med TRT, og på en måte kommer til å savne det da, men jeg synes det rart altså. Han jo helt uskyldig, vi kan ikke benekte fakta, tenker jeg.
Nei, det helt sjukt, en kompis av meg, som ikke skal nevnes ved navn, men han sitter for seg selv I hjørnet til høyre her. Han sendte meg jo den linken og sa, tenk at dette et relativt mektig land og en NATO-alliert og alt mulig. Altså, det helt sinnssykt at det der kan foregå, og at det ikke snakk om en bananrepublikk.
Ja, og legg til en andre
nyhetssaker. Var det deg?
Legg til en andre nyhetssaker fra Tyrkia den dagen. Mann skutt.
Ja! Ja! Stemmer det, ja! Ja!
Det var de to tingene som skjedde I Tyrkia den dagen.
Ja. Ja, Tyrkia dette skal. Ja. Altså, vi pleier å si på tyrkisk at jeg kunne aldri bodd I et annet land. Fordi at ingenting som å bo der. For alt sånn, du ser der, og når du går der, du tenker, faen, dette typisk tyrkisk, ass.
Ja. Og det å bli myrdet med pistol av sin egen hund, det typisk tyrkisk.
Ja, det... Jeg så jo, apropos det, nå sporer vi litt av, men jeg så faktisk en video på Twitter at en bikkje angrep, altså beit av penisen, til en kar på Twitter. Det var også I Tyrkia. Jeg tenkte, faen altså, det Tyrkia du skal det også. Løse hunder.
Ja, de har litt mange hunder der, for sitt eget beste, men... Vi må videre, og den andre oppturen til landslaget, det jo EM 2008. Mm. Man deler jo ikke ut annet enn gull og sølv I Europamesterskap, men det ble jo da semifinale.
Tyrkia står som nummer tre, ass.
Ja, på hvilken... Er det din egen rank?
Nei, men du, jeg mener... Nei, men jeg mener oppriktig, hvis noen... nå det mulig å motbevise, men... Jeg mener, hvis du ser på, jeg tror jeg ser på nett, men Tyrkia blir ranket som fikk tredjeplassen på en måte. Jeg vet ikke hva de så etter, men jeg mener, husk det, kan hende det feil, men for I Tyrkia har vi alltid lansert det som tredjeplass, egentlig. At liksom, det kjempegøy, fordi at, veldig så gøy, for vi snakker veldig om at, ja, vi tok bronsje I 2002, og vi tok bronsje I 2008, det liksom, Russland, det har vi bare liksom, feil, de sier, ja, vi hadde slått I uansett, ikke sant? Jeg tror vi kanskje tok den på walkover.
Ja, det... Det sånn man, det sånn det funker.
Ja!
Men det var jo et mesterskap som... Altså, det skiller seg veldig fra sånn jeg opplever det tyrkiske landslaget egentlig alle andre år. Fordi det var et lag som var preget av ekstrem mentalitet. Altså, sterk mentalitet. Man tappte første matchen mot Portugal.
2-1 eller 2-0?
2-0, tror jeg det var. Og så... kommer man under, det den der andre matchen mot Schweiz, hvor det regner så sinnssykt, og man får nesten ikke spill ballen fremover og sånn, så kommer man under.
Mm. Altså, fy faen for en kamp det var, altså. Jeg husker hele det hjemme som det var I går. Det har aldri vært så... Altså jeg var jo 11 år, men altså jeg kan lukke øynene og huske hver eneste sekund. Altså som du sier, vi starter mot Schweiz. Vi må ikke tape. Og for å sitere vår eminente landslagstrener på den tiden, Fatih Terim, det viktigste er å komme til siste kamp og ha en liten mulighet. Om den muligheten er 0,2%, vi skal fortsatt ha den lille 0,2%. Vi ligger under, starter ganske dårlig egentlig mot Schweiz, ligger under i pøsregn, og du vet, tyrkere er ikke så sterke. Og når det regner og blir tungt, så er det liksom, det er ikke akkurat vår hjemmebane. Så, nei, så slipper et tullemål, men kommer inn andre gang med noen fantastiske bytter og på en måte greier å heve oss gjennom hele kampen.
Vet du hvem som sendte Schweiz i ledelsen?
Ja, det var faktisk tidligere Galatasaray-spiller og broren til nåværende treneren Hakan Yakın. Mm. Så det var jo, og det var jo også på det landslaget spilte også Gökhan İnler, og også, om jeg ikke tar helt feil, Eren Derdiok også.
Det stemmer.
Ja, så da var det tre tyrkere på det sveitsiske landslaget på den tiden der, altså. Så, men ja, vi, 1-1 er et dårlig resultat egentlig, men så kommer jo Wonderboyen fra Bayram Pasha og Galatasaray, og setter 2-1 i, var det 90 eller 89?
Hvem er denne Wonderboyen?
Arda Turan. Han er også en veldig interessant karriere, egentlig.
Han har hatt en interessant karriere, og han har hatt noen interessante episoder.
Ja, ekstremt.
Det var ikke noe hund involvert, men det var våpen.
Ja, ja det var... Altså, man kunne snakke en time om i historien, som liksom, fra liksom være helt til å bli... Nesten ikke bli anerkjent lenger, han også. Fra, så det er jo, han har også en interessant... karrierekurv, men han sender jo også en 2-1-ledelse. Jeg tror det er i Vien, faktisk, en kamp med spilles.
Godt mulig.
Ja, og da er det jo... Det interessante med som er mitt 2-1-resultatet er jo da at er vi likt målforskjell med Tjekkia. For at den tjekkiske kampen mot Tjekken er ikke bare en sånn en helt vanlig kamp. Vi har skort like mange... Vi har likt målforskjell, så har vi uavgjort, så har den kampen gått i straffer. Det var ikke noen loddrekning eller best målforskjell eller gule kort som det er vel snakk om i dag. Det var straffekunk med en gang. Og vi greier jo selvfølgelig som typisk syke å starte jævla dårlig.
Ligger under 2-0. Ja. Og da har du altså ligger under 1-0 mot Schweiz og vinner 2-1.
Og hvem skårte det første målet egentlig?
Til?
Tjekkia.
Det husker jeg ikke.
Det står i bioen din.
I min bio? Ja. Av Jan Koller?
Ja.
Ja. Fotballkulturen svar på meg.
Ja, så det var Jan Køller som sendte. Det var kanskje du som sendte Tjekkia 1-0-ledelse i den kampen.
Jeg kan hverken bekrefte eller avkrefte.
så blir det 2-0. Og jeg er fortsatt piss på det 2-0-målet, fordi at vi er en mann mindre på banen på grunn av en skade, og dommeren nekter at vi gjør et bytte, så får vi 2-0 i fleisen på grunn av at dommeren ikke godkjente, lot oss ikke bytte da. Og da tenkte jeg sånn, faen, nå er det kjørt, men... Det er en kar på siden der som har et temperament som ingen kan måle seg med. Så alle har jo sagt det ettertid at når vi lå under 200 og så blikkene til Fatih Terim, så ble vi bare mer og mer motivert. Og det er, altså, Fatih Terim er den siste personen du vil se sur i en garderobe i verden, vil jeg tippe. Fordi han har slått spillere. Og skreket. Ikke skreket, det er ganske mildt. Slått spillere i garderoben. Så jeg tror de ble veldig motivert av han, men de hevde seg veldig godt, altså.
Ja, for de går jo fra 0-2 til 3-2. Jeg husker faktisk ikke veldig detaljene rundt matchen, men jeg husker at Nihat Kaveji, han skåret et nydelig mål i den matchen. Det var kanskje 3-2-målet?
Det var 3-2-målet, og det var jo sånn... Først så skårer man 2-1 med Arda Turan, og så kommer innlegg fra Hamid Altıntop. Og Tjekk, du ser liksom Tjekk prøver å holde ballen med glipperen. Og da var det vel 88 eller 89 minutter, da tenkte jeg sånn, yes, straffekonkis. Og så kommer Hamid Altıntop, vinner ballen på midten, bare slår en nylig gjennomrutspassing til Nihat. Nihat bare, jeg skriker, gå, for han er vel sånn 18-20 meter fra mål. Og bare maler den helt sånn, hva skal jeg si, nydelig oppe lengst i hjørnet, skårer 3-2. Jeg husker sånn, jeg løp rundt Telis, og bodde vi sånn, hadde stua var ganske liten da. Jeg løp rundt Telis, jeg hoppet på pappa, slo bordet, begynte å feire som vi hadde vunnet EDM. Jeg var så jævlig glad, for liksom, endelig så har vi liksom gått videre et mesterskap da, fordi at Tyrkia har aldri vært gode, minus 2002 da, i noen mesterskap egentlig.
Og så, altså da har vi hatt to sånn ordentlige comeback-greier, Og så kommer kvartfinalen mot Kroatia, kommer under der også.
Ja, men når, altså, Kroatia-kampen må ikke leve at når slapp vi inn målet mot Kroatia?
Det var vel, det var helt I slutten av andre ekstraomgang.
Vi slapp inn målet I 120. Eller 119, ja. Var på vei, liksom, vei til å bli 120, så var det lagt til 1 minutt. Så ja, fordi, var det, liksom, det var mellomrommet der.
Fordi forrige matchen mot Tjekkia, så lå de under 2-1 etter 88-89 minutter, vinner 3-2. Her har man da holdt 0-0 I 120 minutter, kommer under. Man har tapt kampen.
Ja.
Men så kommer gullgutten, vet du.
Ja, fra Istanbul.
Det ikke noe Arda Toran som nå. Nå det valpen til Roy og meg, nemlig Semi Şentürk, som... fikk en helt absurd rolle I det mesterskapet her. Han var jo reserve I et fener som bare har blitt nummer 4 I ligaen, tror jeg det var. Og kom da inn I opp til flere kamper og skåret jo hver jævla gang.
Han hadde jo kallenavnet Nubeche Golju, eller sånn der, han var jo veldig sånn der, han kom inn når laget trengte mål, og han skårte mål. Men det som moro med han jo at han skårte veldig sjelden mål når han startet. Han skårte flest mål til han kom inn.
Ja, han var jo en elendig spiss.
Ja, ekstremt, men han gjorde jobben med seg når han kom inn. Da. Så han fikk jo ballen, kom en lang ball. Det var vel, jeg tror det var en offside egentlig, posisjonen før. Kom en lang ball, plutselig ballen dette foran Semi Şentürk. Og han bare skyter, jeg tror han treffer til og med en forsvarsspiller. Går I mål, jeg helt målløs. 1-1 mot Kroatia.
Og så apropos helter fra Fener, det blir jo straffekonk her.
Ja, det blir det jo.
Det en ganske sånn perfekt kvadratisk mann som står I målet. Nei, det var ikke... Var det Rushdie?
Jo, det var Rushdie.
Ja, faen. Da tenkte Volkan, jeg. Da var det ikke noe.
Nei, det ikke kvadratisk. Rushdie en veldig sånn der... Mer sånn spinkelt kar.
Ja, han jo litt sånn... Han ser jo normal ut.
Pinne.
Ja. Volkan sånn... Tenkte jeg å gå inn I et smug, og så kommer Volkan, Demirel og Fatih Terim mot deg.
Jeg hadde løpt eller tatt selvmord.
Seppuku, som de gjør I hjertet. Ja. Bare skjært opp den magen så fort som mulig.
Nettopp.
På deg selv. Men I hvert fall, det blir jo da, de vinner jo den straffekonken, og så blir det semifinale mot Tyskland. Mm. Hvor, nå det mulig du må arrestere meg her, men jeg lurer på om de kom under 2-0 der også.
Nei.
Nei. Bra jeg ble arrestert da.
Kampen mot Tyskland veldig spesiell, fordi at hvis du ser på laget mot Kroatia og laget mot Tyskland, helt to forskjellige lag. Vi har mange skader, vi har mange I karantene. Jeg husker Tyrkia søkte om å hente spillere, for det var så manko på spillere egentlig. På den. Altså, vi brukte Ayan Akman, Or Borhal, Colin Kazem Richards. Det var liksom, vi brukte nødlandslaget vårt mot Tyskland. Altså, tenk deg, vi spiller semifinale I EM og bruker nødlandslaget vårt. Og vi tror først vi skårer 1-0 med Or Borhal faktisk, eller Kazem husker ikke helt, men det var Fenerbahçe-spillet som skårte mål.
Oh yeah.
Og så blir det 1-1, og så blir det vel 2-1 til Tyskland. Jeg tror også var Schweinsteiger og Podolski som skårte mål. Og så kommer liksom helt ut av det blå, man tenker kampen over. I 86 så finner Sabri ballen på siden, og det et av de eneste presise innleggene han har I livet sitt, vil jeg tippe. Og det var mot Tyskland. Vinner ballen, legger inn, og du ser liksom Jens Lehmann gjør seg klar til å fange ballen, så det en jævlig som bare legger ut foten sin, selvfølgelig Semi Şentürk. Legger foten sin fot foran ballen, 2-2. Og man tenker, det her går til ekstra ganger, men så skjer det som aldri skal skje motsatt I veien, jo at vi slipper inn mål I 92. Minutt.
Ja, det var, altså, et hvilken som helst annet år, så hadde det vært sånn der, typisk Tyrkia.
Ja.
Men denne gangen var det jo faktisk mot standarden.
Ja.
Det var Tyrkia som var sterkest på
slutten. Det var Filip Lahm som kom, han var helt udekket. Fikk ride inn på 16-meteren som, ja, han eide 16-meteren egentlig.
Mm. Så da røykte, man ble uoffisielt, tror jeg, nummer 3 I EM 2008. Og da har vi egentlig vært gjennom de to gangene Tyrkia har vært gode I mesterskap.
Mm.
Og det som litt rart med Tyrkia jo at de kvalifiserer seg jo ofte, relativt I hvert fall. De er ofte med, og så det ganske ofte at man sier sånn her, Tyrkia ser egentlig ganske sterk ut på papiret.
Mm.
De har vært gode I kvalikken, de har spilt noen gode treningskamper. Jeg har litt forventninger til Tyrkia.
Mm.
Og ja, det der 2008-greiene kom egentlig litt ut av ingenting. Det var ingen som hadde forventninger da, tror jeg. 2002-laget var jo på en måte en naturlig forlenging av det Galatasaray hadde gjort to år før. Men veldig mange ganger så har folk tenkt at ja, Tyrkia kan gå videre fra gruppa. Tyrkia kan sånn kvartfinalekandidat I det og det mesterskapet. Og så går det jo stort sett ordentlig til helvete da.
Ja, altså det som veldig sånn interessant, det jeg glemte å si til sted, men det må jeg bare ta med i forlengelse med VM 2002-bragden, jo at Tyrkia møtte ikke et eneste europeisk lag foran, altså, i hele turneringen.
Var det ingen i gruppa heller?
Nei, gruppa var Brasil, Costa Rica, Kina.
Ja, for Tyrkia var jo det europeiske laget.
Ja, og så var det jo, møtte man jo Japan, og så Senegal, og så Brasil i semifinalen. Så jeg vil si på en måte 2002 har liksom, også på en måte litt flaks, fordi at du møtte ikke for eksempel Frankrike, som var det laget, du møtte ikke Tyskland, eller Spanien, eller noen europeiske land. Det var bare latinamerikanske eller asiatiske land da. Men det er jo helt riktig som du sier, vi kvalifiserte oss ikke til VM 2010 eller VM 2012, men 2016 var vi jo, kom jo videre med til mesterskapet med det fantastiske frisparket mot Island i 90, det var også sånn 91-92. Og da måtte vi også ha hjelp fra et av to små drittland, husker jeg. Og da gikk, jeg husker ikke, men det var så, men det var to små drittland, det var liksom, det var enten Kasakhstan eller Litauen, jeg husker ikke hvilken, men vi var avhengig av et resultat. Og den gikk inn, og så måtte Tyrkia vinne, og vi var 10 mann. Jævla Gökhan Töre kom inn og fikk rødt kort med en gang. Husker jeg jævla godt, jeg klikket, han gjorde en unødvendig takling.
Du har ikke helt bearbeidet dette, tror jeg.
Nei, fordi at jeg ble jo, altså hør nå, vi avhengig av å vinne, og så kommer du inn som en relativt god kantspiller i Beşiktaş, og så greier du på deg rødt kort rett etter du kommer inn, og Fatih Terim står der på benken og er forbanna. Da blir liksom også jeg forbanna. Så det var, men da stepper opp kapteinen til Galatasaray, Selçuk'un, sa, gutter, I fix it. Tar det til frisparket, setter den i kassa fra 25 meter, sender oss til EM.
Det var noen jævlig irriterende år da Selçuk'un og Felipe Melo var midtbanen til Galatasaray.
Hadde de, jeg tror 2011-2012-sesongen hadde de sånn i hvert fall 30 målpoeng til sammen, begge to.
Ja, og Felipe Melo snakket seg ut av 30 røde kort, tenker jeg.
Ja, Karl spyttet jo ned en Beşiktaş-spiller, husker jeg. Så han fikk jo, han er også en
det er tilsnakk, det.
Ja, han fikk jo også en av de få spillerne jeg har sett som fått, hva heter det, en karantene på grunn av en Twitter, retweet. Han fikk jo 3 eller 2 kamper i karantene for å retweeta. Oi, det ikke farlig. Andre gang. Ja. han retweeta en tweet hvor de synger at han... Altså, kan man være litt vulgær her?
Ja, ja.
Ja vi han han roper er jo at Felipe Melo skal ligge, eller da, da pule Fenerbahçe sine... pule Fenerbahçe, da, fansen, og så videre. Jeg kan ikke gå veldig detaljert i det ropet, for det er...
Jo, det kan du faktisk, for okay, det der var utrolig mildt i tyrkisk
perspektiv. Ja, det er jo mildt, det var jo, Europa er jo bare Melo Fenerbahçe Anasını Sik, som betyr at du skal pulle mor til Fenerbahçe. Så han retweetet den da, og jeg vet ikke om han visste det eller ikke, det er sånn, ok, man vet ikke, men han fikk jo 2 kamper karantene for å retweetet den. Så han var en veldig interessant spiller i sin tid, men ja, Tyrkia har aldri prestert, og det tror jeg er veldig sånn at Tyrkia er et interessant land. På det landslaget så var det mye gamle spillere. Arda Turan, Burak Yılmaz. Så hadde du noen unge spillere som ikke var ganske gode. Du hadde en veldig gammel Volkan Demirel. Altså, laget var egentlig ikke noe bra på den tida. Men kom seg dit med litt flaks, og så kom de seg. Så det er litt usikker på om de røk ut av gruppa, eller om de røk ut i neste runde. Jo, de røk ut av gruppa, for de var veldig avhengig av mange resultater som ikke skjedde. Typisk styrker jeg det også. Og så er de borte fra en del mesterskap 2018, og så kommer de tilbake i 2021-EM-et da.
Og da også var det litt forventninger.
Ekstremt store, man slo jo Norge 3-0, Nederland 4-2. Så, og det landslaget de Tyrkia hadde på den, i det turneringen, det er kanskje det beste sånn 1-1-messig, det beste landslaget Tyrkia hatt i historien. Du har utrolig god keeper, utrolig god forsvar i midtspannet, ikke spiss. Det er det som er veldig så morsomt med Tyrkia, at vi har 80 millioner mennesker. Vi har en haug av fotballinteresserte mennesker, klubber. Men er det en Tyrkia aldri vært god på, så er det å produsere spisser.
Ja, og altså, aldri er jo å ta i. Det er jo en fyr som har blitt kanselert, blant annet. Og Nihat Kaveci var jo ikke noe kødd han heller. Men hvis vi tenker nå i moderne tid, da.
Jo, men vi har to spisser i moderne tid.
Så er det jo ganske likt, ja, men vi, nå i den perioden vi snakker om nå, så det jo en del likhetstrekk mellom Tyrkia og Tyskland faktisk. Ja. Omtrent like mange mennesker, enorm fotballinteresse, masse gode klubber, svære klubber, masse ressurser. Og når man får til ting, så har man bra dekning på alle posisjoner, men ingen av dem produserer spisser.
Ja, og det litt sånn irriterende, fordi at de siste 12 årene, vi har avgjengelig av to spisser, Cenk Tosun og Burak Yılmaz. Cenk Tosun sammen med Ozan Tufan, to spillere jeg fordrar minst i Tyrkia. Det spisser jeg ikke... spillere jeg skulle ønske aldri spilte på landslaget, men vi kommer ikke unna de, i hvert fall Burak. Selv om han hadde noen fine år, men etter 2015 har han vært helt ubrukelig. Så har vi... Så jeg tenker at vi brukte Burak i 2021 også. Og han var så jævla gammel. Altså, jeg skjønner ikke, jeg har ingen lag som har gjort å produsere en eneste spiss. Og det ganske irriterende, egentlig. For det var det vi manglet i den turneringen.
Så Cenk Tosun, han hadde jo en periode hvor han skåret en del mål. Det var jo gjerne i... Mange takk. I Tyrkia, mm. og for så vidt Europa-køpper med Besiktas. Men... Han vel ikke Premier League-materiale, har man vel lært etter hvert.
Han kan ikke spille en annen liga bortsett fra Tyrkia. Han hadde en god sesong i Champions League, og det var det jeg sier, Everton betalte, var det 22 millioner euro eller sånt. Jeg hadde ikke betalt en krone for han der.
Ja, det litt som da, dette du for ung til å huske, men da Lillestrøm solgte Runar Nordmann til Coventry, da de var et Premier League-lag, altså dette lenge siden, så vandrehistorien som mer eller mindre sann. Det at Coventry var på tribunen på Åråsen våren 99 på en eller annen match, jeg ikke husker i farta, og var vel der for å se en annen spiller, tror jeg. Og Runar Nordmann spiller tidenes første omgang, dribler bekken til motstanderen svimmel, og så kommer det et bud i pausen fra Coventry. Fordi så vidt jeg skjønte, så trodde de at det var den kantspilleren de skulle se på, men det var egentlig en andre.
Nei.
Og da blir han byttet ut i pausen, fordi dette var duste penger. Og det litt sånn Besiktas som har tenkt det da de solgte Cenk til Everton for de pengene også. Ja, altså, sånn, han her må jo bare gjemme bort helt til vi har fått de penger på bok.
Ja, herregud. Han er jo... 22 millioner euro, det ekstremt mye penger. Tyrkiske lag har jo enorme gjeld, og det ikke, Tyrkisk liga ikke en liga hvor det florerer egentlig mye store summer, overgangssummer egentlig. Det florerer jo store summer internt mellom spillerne. Vi hadde jo, vet ikke om dere husker kanskje Darius Vassel?
Han ble jo tatt imot på flyplassen i Ankara som...
Han var statsminister!
Ja.
Det helt sykt, vi snakker om Darius Vassel, tidenes mest... Ja, altså, jeg skjønner ikke.
Og da er det snakk om statsminister før han skal bli hengt et par år senere.
Ja, altså, samme skjedde jo, det samme klubbet signerte jo han der, hva heter han, United-spiss, han hadde en kamp, italieneren, Makeda. De signerte jo Makeda, og han der Jesse Rodriguez, som har spilt i PSG og i Real Madrid, og de også ble jo møtt på flyttbasset som de var statsministere, begge to. Så, så det florerer jo mye penger internt i klubbene, men i overgangssummer ikke. Men det er så rart, fordi at Tyrkia er det så en offensiv fotballkultur egentlig. Man alle elsker å spille spiss, men det er fortsatt ingen lag som har produsert en god tyrkisk spiss. Altså selv i dag har ikke det tyrkiske landslaget en god spiss. Man lever på liksom kanskje en Sunal. Det var en stor drøm at han skulle bli en veldig stor spiss, men han ble jo en helt decent spiss i La Liga nå da.
Ja, ble ja, helt decent altså sånn sterk treer kanskje. Ja. Svag firer.
Sterk tre.
Men det er jo, du er jo inne på et av de store mysteriene i europeisk fotball, og det er jo Tyrkia med sine pluss minus 80 millioner mennesker, svær diaspora som lærer fotball i andre land, som man har blitt mer og mer sånn, jeg vet ikke om flink er riktig, men man har hentet flere og flere av dem til det tyrkiske landslaget da. Spillere som er oppvokst i Tyskland spesielt, men også Schweiz, Danmark, England, altså what have you. Av de cirka 80 millioner menneskene, så jo 78 millioner die hard fotballfans. Alle drømmer om å spille fotball for landslaget, for en av de store klubbene, bli proff. Og klubbene har, i hvert fall store klubbene, har penger. I utgangspunktet ligger alt til rette her for at dette skal bli en fotballstormakt. Hvorfor blir man ikke det?
Det finnes mange måter å svare på det spørsmålet på. Jeg skal svare på to måter. Først det korte svaret, temperament og utålmodighet. Og det liksom at tyrkere har veldig sånn forventer resultater. De liksom han 16 år gamle gutten som møter opp på treningssenteret, løfter to vekter og tror han liksom bodybuilder. For liksom at de gjør noe og forventer resultater med en gang. La oss si at det kommer en ung spiller, og så har han en bra kamp, og så venter at han skal bli den nye store stjerna, ikke sant? Det liksom ikke snakk om tid, det ingen som setter av ressurser, det ingen som tenker et langsiktig løp, da. Og alle litt sånn at, nei, vi skal ha resultatet med en gang, men ingenting kommer gratis. Ting tar tid, og når du ikke setter av den tiden, da blir egentlig alt tilfelligheter. Og jeg merket det veldig godt, fordi at det er en klubb som heter Manisaspor, som er der jeg
kommer. I nærheten av Izmir.
Ja, jeg jo fra Manisa. Så jeg har jo hatt venner som har vært på akademilagen der, da. Og jeg har sett litt på de treningene egentlig av og til. Og jeg skal være helt ærlig, måten de trener på er liksom det vi lærer allerede barn. Det er, altså, trenerstabben i akademiene til mange av lagene er ikke gode nok. De er ikke, alt flyter veldig på tilfelligheter. Og det er derfor det ikke kommer, man aldri får en gullgenerasjon i, for eksempel som Belgia hatt da, ikke at det ble noe veldig suksessfull, men de hadde en gullgenerasjon. Tyrkia har aldri hatt en gullgenerasjon egentlig, bortsett fra liksom ene gangen i 2002, eller den perioden her da, men aldri hatt det ellers en gullgenerasjon. Og det kommer at det er lite kunnskap. Ingen lag som satser ordentlig på verken akademiene, men ingen bruker ressurser på å finne spillere andre steder i landet. Det var det som gjorde Fatih Terims første landslagsperiode veldig interessant, var at mange spillerne han hentet til landslag på den tida kom fra små klubber. De kom ikke fra Galatasaray, Besiktas, Fenerbahçe. Nei, de kom fra små bydelsklubber rundt omkring i landet. Han reiser Tyrkia rundt og jakter etter talenter. Og det er det på en måte som aldri har vært... Det er det som har vært problemet, at ingen har tatt den oppgaven egentlig, å reise rundt og finne gode unge talenter.
Men du er jo da en fotballinteressert fyr med både iransk og tyrkisk avstamning fra Fjell i Drammen, som kan påpeke det her. Altså,
jeg er ikke fra Fjellammen, ja. Jeg er ikke fra Fjell, men hengt mye der.
Ja, Drammen i hvert fall.
Ja.
Ja. Fjell, det er gettoen, der drakk du.
Nei, ikke gettoen, men jeg er fra rundt om.
Men uansett, du er jo her i stand til å peke på det som mest sannsynlig er et av de store problemene i tyrkisk fotball, da. Hvorfor klarer ikke folk med, holdt på å si, viktigere roller i tyrkisk fotball, mer pondus, å si akkurat det samme, og gripe tak i det?
De kan, men du vet, du føler sånn, det er noe du vil høre, men det er noe du må høre. Alle vil høre at man skal satse på unge spillere, man skal satse på akademiet, men dessverre så er det sånn at du må høre at du skal vinne ligaen hvert år. Altså, det å bli nummer to... I Tyrkia vi har fire store lag. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor og Besiktas. Det er dårlig å bli nummer to. Da får du sparken. Altså, det er der problematikken ligger. Det er at blir du nummer to et år, greit, da fyker treneren. Og da får ikke den treneren hverken ro eller friheten til å bygge opp et akademi, bygge opp liksom unge spillere da. For da kommer det en ny trener hvert år. Altså, vi har en klubb som heter Adanaspor. Der har de hatt samme trener. Han har kommet og gått 29 ganger til klubben. 29 ganger har han vært trener for den klubben i forskjellige perioder. Kan du tenke deg det?
Jeg har jo fulgt tyrkisk fotball i snart 15 år.
Ja.
Jeg kan tenke meg
ja.
Altså, men jeg tror veldig få her er overrasket over det, egentlig.
Altså, jeg blir helt overrasket. 29 ganger har han vært... Greit, han har vært trener liksom, i juniorlaget hele tiden, men det er sånn opp, ned, 29 ganger. Og det sier litt at... Det sier noe veldig om at mentaliteten og forutsetningen for å bygge unge spillere egentlig er ikke der. Men nå har det stund egentlig ganske mye, fordi at nå er vi en så dyp økonomisk situasjon at man blir tvunget til å hente fram unge talenter. Og selvfølgelig på den teite utlandske reglen, som man må deale med hvert jævla år.
Ja, og som endrer seg hvert jævla år.
Ja, det skulle jo egentlig være 7+4, men jeg mener jo oppriktig at...
Altså 7 i troppen, 4 på banen?
Ja, altså, du må ha 7 utlandske på... Du kan ha maksimum 7 utlandske, men du må ha minimum 4 tyrkere i startoppstillingen.
Sånn.
Og jeg mener jo oppriktig at denne ble endret til den var i fjor, altså 8+3, på grunn av Fenerbahçe kjøpte så jævla mange utlandske.
Ja, det tror jeg også stemmer.
Så det regelendringer tvinger frem ting, men utfordringen at tyrker er late mennesker. Jeg skal være såpass ærlig. Tyrker generelt veldig late mennesker. Og de veldig sånn at hvis de begynner å bli utfordret, så de ikke veldig komfortable. De har ikke den der passion, veldig mange av de, at nå skal jeg herje. For at se for deg da, du kommer fra en liten by, og så blir du hentet til en storklubb i Istanbul. Og så får du en ganske fed lønn. Og så tenker veldig mange allerede unge ganger, faen, jeg trenger ikke å spille så mye. Jeg får en fet lønning som kommer inn på kontoen min.
Jeg har fått det til,
jeg. Ja, jeg har fått det til. Altså, blir jeg noe, liksom. Det ikke sånn at de vil noe ekstra, og det mange har den der hvileputten, at de litt sånn, ja, de må bruke meg. Og da gidder de ikke å bli noe av, ikke sant? Og, så jeg tror liksom at utfordringen at både mye unødvendige regler, men at mentaliteten til mange unge tyrkiske spillere dessverre for dårlig, altså. Jeg har sett for mange gode spillere som har vært gode i akademinivå, og så har kommet opp det her laget vært.
Og i det øyeblikket disse spillerne blir snakket om sånn der, åh, her kommer det neste det og det, ja. Da vet du at, ok, karrieren hans er ferdig.
Ja, det nok av de eksemplene, altså, herregud. Altså, den ligger, jeg vil si at den Fenerbahçe er den klubben som har hatt flest av de der boomersa, fordi at man har jo aldri, bortsett fra Arda Güler som kommer nå, så har det vært sjelden at Fenerbahçe har faktisk fått en fra akademiet sitt, egentlig. Det har vært liksom mange spillere som hadde Beykan Şimşek, Recep Niyaz, det har vært veldig mange av de som har kommet opp fra akademiet, som man har spått at det skal være nye av det neste, men også interessant at veldig mange unge flykter jo fra Tyrkia, så noen kan kanskje ikke alle vet det, men Frank Ribery, han var ikke han tyrker, men han var jo Galatasaray et år, 2004-2005-sesongen.
Og det som sjukt med det jo at alle rundt omkring tenker på Tyrkia som et sted hvor store stjerner kommer for å dø,
ja.
Men han var der før han ble stjerne.
Ja, han ble stor i Tyrkia. Han storspilte Galatasaray i sesongen. Han hadde ett mål, faktisk. Og det var faktisk mot cupfinalen mot Fenerbahçe. Det var vant 5-1, da. Så det var liksom, litt ekstra artig at det står som hans eneste mål. Men det er utfordrende, typ Meri Demiral, da. Juventus, Atalanta, Sassuolo-spiller, flykta fra Fenerbahçe-akademiet. Altså, Zeki Çelik spilte i Lille, spilte i Roma. Han ble hentet til Lille fra første divisjonsklubb i Istanbul. Altså, han fra Istanbul-spår. Og jeg tenker sånn at, hvordan er det mulig at dere tre store klubber i Istanbul ikke har sett han? Çağlar Soyuncu, Leicester-spiller, han også ble sendt fra et lag i Izmir til Nürnberg, tror jeg, i Tyskland. Altså, det her, folk ikke ser, fordi at man tenker at, i Tyrkia så tenker man at hvis det er en spiller med CV, kommer, så skal han bære laget, typ Falcao for eksempel, da. Altså, vi svidde av kanskje 10-15 millioner euro totalt på Falcao, ga oss nada. Men hadde vi brukt de 10-15 millioner på å hente en unge spillere eller akademiet, har i hvert fall fått noe ut av de pengene.
Ja, og der er man jo inne på mye av hvorfor tyrkisk klubbfotball ikke går noe særlig fremover, og det henger selvfølgelig sammen med altså det at landslaget ikke hever seg også. Du blir jo ikke bedre enn din svakeste del på en måte. Mm. Og hvis ligaen ikke tar de stegene, så tar heller ikke landslaget de stegene.
Ja, men også, her er det veldig interessant at nå har man begynt å få veldig mange spillere som ikke spiller i Tyrkia. Før var det veldig sånn, veldig unormalt. Og utfordringen jo at man har hatt veldig mange store profiler i utlandet, som har fått lite nytte av på landslaget. Og jeg liker at det ligger sånn rød tråd mellom tyskerne. Først var det Yıldıray Başturk. Storspilt i Leverkusen. Han var på en måte en som skulle være liksom Tyrkias nummer 10, da. Han skulle være vår store spiller. Han krangler med Fatih Terim, og så blir landslagskarrieren hans ødelagt. Og så kommer Nuri Sahin, debuterte mot Danmark i 2005 eller 2006. Jeg husker til og med debutet, jeg tror han til og med skorte mål. Men det var en kamp mot Danmark, husker jeg veldig godt. Og han, jævlig god i klubbkarrieren sin. Kanskje en dårlig sesong i Liverpool og Real Madrid, men ellers bra i Dortmund, bra i Werder Bremen. Han, helt elendig på landslaget. Så kommer vi til den nye tyskeren, Hakan Çalhanoğlu. Han spilte i Leverkusen, Hamburg, Milan, nå Inter. Forventer at han skal på en måte være vår store spiller. Jeg synes han er en av de dårligste på landslaget. For det er liksom, det kommer på dynamikken, men han har aldri vært den landslagshelten man har sett for at han skulle bli, da.
Ja, litt sånn luksusspiller, generelt.
Ja, og vi har mange av de.
Mm.
Og det er utfordringen. Og jeg tror det også kommer vel at det er veldig annerledes når du spiller altså på Inter, du har liksom Lukaku, Lautaro Martinez, Barella, du har liksom spillere rundt deg som dekker opp for deg, men der har du forventet at du skal være the star. Alt liksom hviler på deg. Du den som skal bære laget framover. Du er du som skal score med de jævla flotte langskuddene. Du som skal liksom være vår tid. Du skal være vår mann. Og når du ikke presterer, ja, da får du høre det. Da blir du bua på.
Da blir du bua på. Det mødre og søstre sine edlere deler.
Så altså, det mødre og søstre, så du i hilde. Du kan jo gå tilbake. Altså, altså, det litt morsomt da, fordi at jeg jo... man ser jo på seg selv som en sånn, person som veldig sånn breddende for likestilling, og liksom, man ser på seg selv som feminist og alt det, men greia bare at, man i Tyrkia? Jeg skjønner ikke, altså, men jeg har aldri hørt et fint rop som ikke banner på enten det motsatte kjønn, eller det kvinnelige kjønnsorganet. Og jeg synes det litt sånn, av og til selvfølgelig det litt gøy, da, men vi har jo et rop mot Beşiktaş. Det noe av det, jeg vil si, det... Jeg vil si det ekleste jeg har hørt i hele mitt liv.
Og vi må høre det.
Den går jo veldig sånn at man skal dra for blod ut av rumpehullet ditt. Man skal, vi skal voldta mødrene og søskene og egentlig alle hele familien til alle som medlemmer av Charsu.
Charsu som da hovedsupporter i gruppa til Beşiktaş.
Ja. Ja, ikke sant? Så det liksom... Jeg må bare synge for liksom... Jeg måtte bare liksom... Altså, det så mye banning, det så mye drittslenging, og det litt sånn... Jeg vet ikke, jeg blir alltid blitt oppgitt, men det jo jævla festlig å høre på, og jævla festlig å synge også. Jeg husker veldig godt at jeg har sånn egen spillliste på YouTube, som jeg girer meg opp til før match, og den jo selvfølgelig på den lista.
Ja, ja.
Og jeg satt den på hjemme, og jeg hørte pappa, du har aldri hørt den før, ikke sant? Og han så på meg, han så på meg sånn her, og han var helt litt sånn, han lå også, han var litt sjokkert, og så kom mamma forbi, og mamma var sånn, wait a minute, hva hørte jeg nå? Og hun bare, æsj, hva dere hører på? Og jeg satt der og tenkte bare, mamma, det en sang. Hun bare, det dette dere synger på stadion? Jeg bare, ja, det det vi synger. Hun bare, fader ass, Rutger, dette ikke bra. Dette ikke bra.
Har ikke jeg oppdratt deg bedre?
Ja, så da, det mye banning. Det har jo du også vel erfart og sett, vil jeg si.
Ja, men det fordelen med å være i beste fall gebrokken i tyrkisk,
ja.
Er at... jeg skjønner jo når det din mors vag, ja. Om du vil. Og ord for søster og de greiene her, men iblant som jeg bare blir fortalt hva den lengre remsa er,
ja, ikke sant?
Og da bare antar jeg at, ok, det sikkert sant, men det jo ikke mildt.
Nei.
Og man snakker om, altså, vi har ganske dårlig sånn banneordforråd i Norge, det jo det faen i helvete, og så har du egentlig brukt opp det meste.
Jeg, altså, jeg blir veldig overrasket over det, for liksom at dette liksom den store forskjellen som liksom da nordmenn og fotball Norge og fotball Tyrkia, ikke sant? Og når vi liksom, når vi ute og reiser med Godsunion og liksom litt sånt, det er jævlig artig egentlig, for at tribunekulturen i Norge har jo utviklet seg og blitt ganske bra egentlig. Og jeg synes det ganske artig liksom at det ingen som banner på stadion.
Nei, altså du
banner ikke, altså,
du kjører en jævla rassøl og linjemann ræva.
Ja, norske dommere ræva liksom, eller når liksom, det morsomste liksom at vi har ett rop blant Godsunion som sånn der, tre ganger Mifat. Det liksom minner meg bare, se for vi skal være i Istanbul, og så det Galafena, tre ganger Fenerbahçe. Det liksom, det går ikke. Hvor liksom den passion, hvor liksom banneorda, hvor liksom trussel om drap, trussel om voldtekt, trussel, altså, hvor alle disse tingene?
Ja, vi må skjerpe oss.
Ja, skjerp dere.
Faen altså, nordmenn.
Altså, det sånn, men samtidig så vet jeg ikke, jeg vet ikke hvordan hadde fotballforbundet reagert, egentlig.
Drit i dem, da.
Ja, men altså, fordi at det lagt merke til at i Tyrkia så bare skurrende volumen på, du kan jo styre, spikerne kan jo, kommentatorene kan jo styre volumen på...
Ja, Geir Ellefsen hadde kommet inn på alle stadionene samtidig.
Ja, ja.
Sånn hologrammer av Geir Ellefsen, der han ikke kunne være selv.
Og det var liksom at da skrur du ned volumet på tribunen, men du får veldig sjelden straff, eller kanskje. Hvis det skjer noe helt, helt alvorlig, så kan de stenge, så kan det bli utstengt en kamp da, men det aldri noe som skjer.
For språkbruk jo det ganske sjeldent.
Ja.
Men I Norge så har det aldrig skjedd for språkbruk. Så Nei. Det en utfordring til norske supporter I 2023. Ja, få dere selv utestengt som gruppe ja. På grund av ting dere sier på stadion.
Man må tørre være litt mer vulgære.
Ja. Folk for lite vulgære.
Altså, vi for politisk korrekte av og til. På jeg liker å si at på tribune så det ikke noe som heter politisk korrekt. Der man, der alt lov.
Der alt lov. Torsi, du har I oppgave å trykke på knappen mot høyre, tror jeg, I PowerPointen. For å, med den fingeren. Nei, forresten, bruk den der. Ja, takk. Mens vi avslutter her, Rutger, takk for at du kom.
Kan jeg bare spille noe før vi avslutter?
Ja, men vi kan begynne musikken for det.
Hvem tror du vinner ligaen I år?
Molde vant ligaen I år.
Jeg tenkte Tyrkia, da.
Det blir jo Fener.
For at vi jo en veldig interessant situasjon nå, egentlig. For første gang på ganske lenge det mest sannsynlig de kommer til å stå mellom Galatasaray og Fenerbahçe. Og jeg tror ikke på tilfelligheter, og det vil jeg bare avslutte med. Fordi at i 2011 så fikk vi en ny trener, nytt styre, det har vi nå, nye spillere. Så jeg tror I år året hvor vi vinner ligaen.
Dere?
Ja.
Ja, du, altså håpet skal ingen ta fra deg, men det blir ikke sånn. Uansett, så skal vi snart vise bransjefinalen som du, har du sett den før?
Ja,
selvfølgelig. Ja. Det blir et veldig tidlig mål, og det blir tyrkisk glede. Så av en fyr som ikke finnes lenger.
Vi må beholde podcasten, så vi kan ikke risikere å ha han hos han I fengsel.
Så når kampen begynner, så blir I hvert fall sittende I sånn 11, 12, 13 sekunder. Det vil jeg anbefale. Den starter vel ikke helt umiddelbart, men... Kanskje vi til og med sier ifra når den settes på, siden det ikke så veldig mange her. Takk, Rokai Sabre, for at du kom. Takk til dere 13, tror jeg det som telte I salen. Takk til Torsi, som satt på musikken, og takk for meg. Yeah.